ัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักดิฉันใคร่ขอนำเสนอพระธรรมคำสอนอันมีคุณค่ายิ่งของพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมอย่างสูงรูปหนึ่งท่านมีชื่อว่าหลวงพ่อสำราญธรรมทุโรหรือที่หลายๆท่านรู้จักกันดีในนามของหลวงพ่อกล้วยแห่งวัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงเคยได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อและสัมผัสบรรยากาศที่วัดกันมาบ้างแล้วนะคะคงจะรู้สึกประทับใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่ซึ่งมีความสัปปายะสงบร่มรื่นและสวยงามโดยเฉพาะองค์หลวงปู่ใหญ่หรือพระพุทธรัตนมณีมหาปฏิมากรพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวสะอาดตาองค์ใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และงดงามมากเหมือนดังมีเทพเทวามาช่วยกันสร้างสรรค์ความอบอุ่นใจและเบิกบานใจยามที่ได้สัมผัสจึงทำให้องค์หลวงปู่ใหญ่เป็นศูนย์รวมใจของผู้คนทั้งหลายที่ได้มีโอกาสผ่านไปผ่านมาที่วัดอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้คนหรือชาวบ้านที่นั่นก็มีความเอื้ออาทรเป็นกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีรวมทั้งบรรยากาศของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันงดงามระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ในทุกวาระทุกโอกาสสำหรับแนวทางการปฏิบัตินั้นหลวงพ่อท่านได้เน้นย้ำว่าเรื่องการปฏิบัตินั้นจะต้องมีจุดหมายปลายทางคือความสะอาดความบริสุทธิ์และการจะได้มาซึ่งความสะอาดความบริสุทธิ์นี้ต้องขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ทุกขณะจิตธรรมชาติของจิตจะต้องสะอาดคือเป็นจิตที่ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์และการปฏิบัติธรรมจะต้องทำเอาเองคือต้องสร้างสติเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์ตามดูจิตอยู่ทุกขณะพร้อมทั้งแยกแยะตามความเป็นจริงที่น่าสนใจมากสำหรับคฤหัสถ์อย่างเราๆท่านๆคือท่านบอกว่าการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมเวลาทำงานก็ตามก็ดูจิตไปด้วยเมื่อเรารู้จิตมีสติแยกแยะได้อย่างถูกต้องเราก็จะเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ในที่สุดค่ะขอเชิญติดตามรับฟังพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อท่านกันเลยนะคะเริ่มต้นการเทศนาว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติให้มีความสนุกถ้าดูจิตให้สนุกอยู่คนเดียวก็สนุกถ้าการปฏิบัติธรรมไม่สนุกแสดงว่าคนนั้นมีจิตใจท้อถอยถ้าปฏิบัติธรรมแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินมีความพอใจฝักใฝ่อยู่คนเดียวก็สนุกอยู่หลายคนก็สนุกนั่นแหละยิ่งสนุกใหญ่จิตมีความอาจหาญมีความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียกล้าตายอยู่เหนือตายตายก่อนที่จะตายเสียอีกนั่นแหละต้องทำให้จิตของเราตายจากกิเลสซึ่งกว่าจะทำได้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเยอะตอนบวชพระใหม่ๆบางวันยืนอุ้มบาตรทั้งวันทั้งคืนฝนก็ตกไปปักกลดอยู่กลางป่าช้าจะไปไหนก็ไม่ได้เจอลมเจอฝนหนาวก็หนาวทนทุกข์ทรมานทั้งกลัวผีก็กลัวฝึกใหม่ๆบวชใหม่ๆนี่กลัวผีมากทีเดียวช่วงยังไม่บวชก็ไม่ค่อยกลัวนะพอมาบวชนุ่งผ้าเหลืองแล้ววันแรกก็เกิดกลัวผีอย่างจับใจเพราะว่าจิตมันหลอกเขาบอกว่าผีชอบหลอกพระบวชใหม่เข้าไปอยู่ในกุฏินี่มีรูนิดเดียวก็หาสำลีไปอุดไว้เลยกลัวผีมันจะมองเห็นมันหลอกถึงขนาดนั้นเลยขนาดจะไปเบาไปหนักยังต้องกลั้นเอาไว้จนตะวันโผล่ถึงลงมาได้เพราะกลัว นึกถึงหลวงปู่หลวงตาที่บำเพ็ญมามากๆจิตของท่านคงมีกำลังช่วงนั้นแหละถึงได้เข้ามาอยู่ป่าช้ามาอยู่คนเดียวเมื่อก่อนอยู่ในบ้านกลางคืน2 ทุ่มออกมาอยู่ป่าช้า5 กลับไปอยู่ในบ้านขนาดจะมาเดินจงกรมใหม่ๆนี่ยังถือไฟฉายด้วยก่อนจะเดินจงกรมสร้างขันติก็เอาไฟฉายส่องกราดไปทั่วเลยกลัวผีหลอกจะมานั่งดูเดินไปจิตมันคิดไปปรุงแต่งไปเราก็เดินเร็วขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวาเอาจิตให้อยู่เอาจนเหนื่อยจนเหงื่อแตกซิกซิกเลยก่อนจะเข้าที่พักก็เอาสังกะสี 7-8 แผ่นมาทำเป็นวงกลมล้อมต้นไม้เอาไว้แล้วเอากรดไปกางไว้ข้างในก่อนจะเข้าไปในซุ้มในกรดพอถึงประตูก็วิ่งปลูเข้าไปเลยกลัวผีหลอกมันดึงขาขนาดอยู่ในป่าช้านะออกมาฝึกอยู่ป่าช้ามันยังหลอกขนาดนั้นนะจิตของเราฝึกไปฝึกมาดับไปดับมาก็เกิดความกล้าหาญมากขึ้นมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยต่อมาก็มานอนอยู่ตามหลุมศพในป่าช้าอยู่คนเดียวหลุมศพใหม่ๆเสียด้วยเป็นศพจากอุบัติเหตุรถชนกันตายเขาก็เอามาฝังเราก็ได้ที่ก็เอาเสื่อมาปูอยู่บนหลุมศพเอากรดมากลางเมื่อก่อนมันรกเดินเข้าป่าช้านี่ต้องเอามีดถางๆเดินมาไม่ได้มันรกพอมันนั่งมันก็กลัวนอนหงายก็กลัวเลยสู้นอนคว่ำหน้าใส่กับผีหลอกเลยถึงขนาดนั้นใหม่ๆนี่สติไปเพ่งจิตไม่อยากให้จิตออกไปรับรู้มันกลัวมันก็เลยเพ่งจ้องระวังตรงนี้ก็สำคัญเราคอยระวังจิตของเรามากเกินไปไม่อยากให้จิตของเราออกไปรับรู้ต่างๆกลัวมันจะเกิดความกลัวสติมันก็เลยเพ่งเหมือนแมวคอยตะครุบหนูก็เลยตึงเครียดกันจิตก็ตึงสติก็ตึงทั้งคืนเช้าขึ้นมานี่กายสั่นสะท้านหมดเลยขากรรไกรนี่สั่นกระทบกันอยู่ตลอดคือมันปฏิบัติผิดตามความจริงแล้วจิตของเราเป็นธาตุรู้เราให้เขารับรู้แต่ไม่ให้เขาเกิดถ้าเขาจะเกิดก็เอาสติเข้าไปดับใช้วิธีไหนก็ได้ที่จะให้เขาดับกำหนดลมหายใจให้เขาดับให้เขารับรู้แต่ไม่ให้เขาเกิดถ้าเราอยากรู้อะไรเหตุอะไรที่มันเกิดภายนอกเราก็เอาสติปัญญาพากายเข้าไปดูใหม่ๆก็จะเป็นเหมือนกันหมดทุกคนเราต้องพยายามศึกษาให้ละเอียดให้เข้าใจให้ถ่องแท้ว่าการควบคุมจิตเป็นยังไงการบริหารจิตเป็นอย่างไรจิตของเราก็เหมือนกับเด็กน้อยนั่นแหละปล่อยให้เล่นพอเกิดอุปสรรคเราก็ค่อยเข้าไปช่วยเหลือเขาถ้าเขาจะเกิดส่งไปข้างนอกเราก็ต้องรู้จักเขารู้จักแก้ไขเขาจิตที่ไม่ได้ฝึกนี่มันก็จะไปตามเรื่องตามราวของเขาหลงไปสติในทางโลกนั้นใช่อยู่แต่สติในทางธรรมที่จะเข้าไปดูจิตเข้าไปชำระกิเลสที่จิตนั้นตรงนี้ไม่มีนอกจากบุคคลที่มาฝึกจริงๆถึงจะรู้ว่าเราไม่มีสติมาฝึกมาดูมารู้มาแยกได้จริงๆนั่นแหละถึงจะรู้ว่าเราหลงทั้งที่เราหลงอยู่เราก็ยังว่าไม่หลงเราไม่หลงอยู่ในระดับของสมมุติเท่านั้นเองในระดับวิมุตติตราบใดที่ยังแยกรูปแยกนามไม่ได้นี่หลงถึงจิตจะสงบอยู่ก็เป็นเพียงขันธ์ที่คว่ำอยู่ยังไม่ได้หงายขึ้นมาเป็นสมาธิเฉยๆสงบอยู่เฉยๆยังไม่ได้หงายขึ้นมาถ้าหงายขึ้นมาแล้วกำลังสติต้องตามค้นคว้าแล้วละออกให้หมดอีกแม้เป็นจิตก็ไม่ให้เกิดถ้าจิตไม่เกิดแล้วดับความเกิดแล้วต้องวางอีกนั่นแหละเขาเรียกว่าวางธรรมรู้ธรรมแล้วก็วางธรรม ถ้ารู้จิตแล้วยังไปผูกไปขังจิตเหมือนกับไปเจอพระแล้วก็จับพระไปขังเสียปล่อยให้จิตของเราเป็นอิสระอิสระจากการเกิดอิสระจากกิเลสอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเขาก็สะอาดเขาก็บริสุทธิ์การเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดถ้าเขารู้ความจริงแต่เวลานี้ภายใน5นาทีไปกี่เรื่องแล้วก็ไม่รู้เพียงแค่อารมณ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมาก็ไปยินดียินร้ายไปด้วยกันเขาเรียกว่าไปเสียดายอะไรอาวรณ์กับอารมณ์เล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมดาสมัยก่อนฝึกใหม่ๆจิตพลิกจากสมมุติไปหาวิมุตติใหม่ๆกำลังเร่งทำความเพียรนี่มองดูพวกท่านถ้ามานั่งอยู่ใกล้ๆนี่มันห่างไกลเป็นโยชน์เพราะสภาวะจิตมันต่างกันสมัยก่อนทำความเข้าใจกับนิวรณ์หนาวๆก็ลุกอาบน้ำถ้านิวรณ์เข้ามาลุกอาบน้ำเดินถูพื้นศาลาจนเป็นมันวับเลยตอนกลางคืนนี่เอาการเอางานเป็นการปฏิบัติธรรมถูพื้นศาลาด้วยไล่นิวรณ์ด้วยเพิ่มความขยันหมั่นเพียรทำงานไปด้วยกลางวันก็ทำงานไปถ้านั่งนิวรณ์จะเข้าก็ลุกตามดูจิตให้ได้ทุกอิริยาบถทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่จะไปตามดูจิตมันก็ไม่เกิดมาร่วม20ปีแล้วสติมันก็หยุดร่วม 15-16 ปีความคิดก็ไม่ผุดมาปรุงแต่งร่วม20ปีเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มีแต่จะทำงานทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ทำงานเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้มาอยู่ดีมีความสุขได้มาฝึกหัดฝึกปฏิบัติก็เพื่อที่จะได้ไปได้เร็วได้ไวทุกวันนี้อะไรอะไรก็ทำไว้หมดที่พักที่นั่งที่เดินห้องส้วมห้องน้ำก็ทำไว้หมดก็เหลือเพียงญาติโยมเท่านั้นเมื่อทำให้ขนาดนี้ยังจะพากันเกียจคร้านอยู่ก็ช่วยไม่ได้เราต้องสอนตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลามันถึงจะถูกต้องไม่ใช่ไปให้คนโน้นเขาขนาบไปให้พระองค์นี้ขนาบอย่างนั้นคงเป็นบุคคลที่กิเลสหนาบุคคลที่มีกิเลสเบาบางฝังนิดเดียวไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละใครที่เข้ามาที่วัดนี้ถึงได้เห็นแปลกแตกต่างจากที่อื่นอยู่ตั้งแต่ปากทางเข้ามาแม้แต่ป้ายวัดทางการเขาก็มาติดให้เขาสงสารเขาหาว่าหายากก็เลยมาติดให้พวกท่านถึงได้เห็นป้ายวัดป้ายวัดก็เล็กนิดเดียวเข้ามาก็ไม่มีเขียนข้อวัดปฏิบัติต่างๆเอาไว้ให้แล้วก็ไม่เห็นมีใครพากันไปนั่งไปเดินไปฝึกปฏิบัติอะไรเลยสำหรับที่นี่ทุกคนเข้ามาก็ให้รู้สึกว่ามาที่นี่เหมือนกับอยู่บ้านซึ่งแต่ก่อนยังไม่ได้มาก็เลยไปคิดว่าเอแล้วเราจะไปอยู่ยังไงเราจะไปกินยังไงไปนั่งยังไงไปฝึกยังไงมันหลอกเราเสียแล้วพอเข้ามาจริงๆมารู้ความจริงมาที่นี่ก็สบายนะใครๆก็เหมือนกับพี่กับน้องมีอะไรก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันความวิตกกังวลก็คลายไปโดยไม่รู้ตัวมันคลายไปเปราะใหญ่จิตใจก็เลยสบายคือมันสบายแบบหลงหรือสบายแบบไม่มีสติก็ไม่รู้นะต้องมาสร้างกำลังสติให้มากไปกว่านี้อีกถ้าจิตของเราสบายเป็นยังไงสงบเป็นยังไงนี่แหละถ้าเป็นบางที่ถ้าเคร่งครัดมากเกินไปก็คอยระแวงระวังแต่ที่นี่ไม่มีแบบนั้นก็เลยไม่ได้กังวลตรงจุดนั้นความกังวลคลายไปจิตใจก็เลยไม่มีความกังวลแต่พวกเราจะมีสติคอยสังเกตรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองที่นี่จะปล่อยให้ปฏิบัติดูจิตของเราให้มีสติเข้าไปสังเกตดูเข้าไปวิเคราะห์ดู ทั้งที่จิตก็สบายอยู่สบายแบบธรรมชาติดูว่าจิตสงบของเราเป็นยังไงความสบายยาวนานหรือไม่เป็นต้นที่พากันมาก็มาเพื่อที่จะแสวงบุญทุกคนก็มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลกันหมดมีศรัทธาน้อมกายเข้ามาเพื่อศึกษาแล้วก็ได้ผู้บริหารที่ดีฝักใฝ่ในธรรมอยากให้บริวารได้รับความสงบความสุขทั้งภายนอกภายในภายนอกก็คือภาระหน้าที่การงานสมมุติต่างๆที่พวกเราได้สร้างได้ทำกันภายในก็คือทางด้านจิตใจให้มีจิตใจที่สงบให้มีจิตใจที่เยือกเย็นไม่ทำตามอารมณ์ให้มีเหตุมีผลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดถ้าพวกเรารู้จักวิเคราะห์รู้จักพิจารณารู้จักทำความเข้าใจเรื่องกายของเราก็จะรู้ว่าในกายของเรานี้มีอะไรดีเยอะทั้งของดีและของไม่ดีรวมกันอยู่ที่นี่ฉะนั้นกายของเรานี่แหละก้อนทุกข์กายของเรานี่แหละก้อนกรรมแต่พวกเราขาดการพิจารณามายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกายของเราจริงๆในทางสมมุติก็เป็นกายของเราจริงๆนั่นแหละแต่ในทางวิมุตติในทางหลักธรรมแล้วเป็นเพียงแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าขาดการจำแนกแจกแจงขาดการแยกแยะจริงๆเราก็จะไม่รู้ความจริงตรงนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์มาเจริญสติมาหัดสังเกตมาหัดทำความเข้าใจเราก็จะเข้าใจในชีวิตของเราว่ากายของเรานี้ประกอบขึ้นมาด้วยอะไรบ้างอันนั้นเป็นส่วนรูปธรรมและส่วนนามธรรมนั้นเป็นลักษณะอย่างไรลักษณะของจิตที่สงบเป็นลักษณะอย่างไรลักษณะของความว่างเป็นลักษณะอย่างไรอาการของความคิดหรือสภาวธรรมอาการของขันธ์ 5เป็นลักษณะอย่างไรที่จิตของเราหลงความคิดหลงขันธ์ 5ทำให้เกิดอัตตาตัวตนอันนี้เป็นความหลงเป็นโมหะอันลุ่มลึกเลยทีเดียวพวกเราต้องพยายามมาคลายตรงนี้ให้ได้ก็จะเข้าใจในเรื่องอัตตาอนัตตาในเรื่องความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นที่กายหรือที่จิตเราต้องรู้จักหาวิธีแก้ไขคนเราเกิดมาก็นับว่ามีอนิสงส์มีบุญมีกุศลถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์บุญเก่าเราก็มีบุญใหม่เราก็พยายามมาเพิ่มมาเสริมมาเติมมาแต่งดังที่พวกเราพากันมานี่แหละมาสร้างบุญใหม่ให้มีให้เกิดขึ้นพากันสร้างแต่จะพากันรู้จักบุญหรือเปล่าบุญก็คือความสบายกายสบายใจนี่คือบุญการเจริญสติการเจริญสมาธิการทำความเข้าใจเราต้องรู้จักความหมายสติที่เราสร้างขึ้นมานี้เป็นลักษณะอย่างไรความระลึกรู้ตัวรู้กายแล้วก็รู้จิตจะต้องหัดสร้างขึ้นมาส่วนจิตส่วนความคิดส่วนอารมณ์นั้นก็เกิดดับอยู่แล้วความคิดเขาก็เกิดอยู่เขาก็มีอยู่ประจำผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราอยู่เป็นประจำแต่เราขาดการเจริญสติเข้าไปสังเกตก็เลยไม่รู้ตรงนี้ถ้าเรามาสร้างสติหยุดดูรู้อยู่บ่อยๆเราก็จะเห็นการเกิดการดับของจิตการเกิดการดับของขันธ์ 5อยู่ตลอดเวลานี่แหละความหลงอันลุ่มลึกตรงนี้คนขาดการวิเคราะห์ขาดการพิจารณาส่วนมากก็ทำบุญกันอยู่ทำบุญถวายทานทั้งกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังทรัพย์มีโอกาสก็พากันขวนขวายพากันฝักใฝ่พากันสนใจแต่เรื่องจิตซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมไม่ค่อยสังเกตให้ต่อเนื่องกันเท่าไหร่คิดเราก็รู้ว่าเราคิดทำเราก็รู้ว่าเราทำท ทั้งที่จิตกับความคิดเขาก็รวมกันอยู่นั่นแหละเราหลงอยู่หลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นเราต้องมาสร้างผู้รู้ตัวใหม่คือมาเจริญสติมาสร้างสติเช่นเราสังเกตเรื่องการหายใจเข้าออกของเราให้ต่อเนื่องกันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ไม่ลุกจากที่โน่นแหละพอรู้ตัวปุ๊บตั้งสติให้มั่นสร้างความระลึกรู้สัมผัสลมหายใจเข้าออกของเราให้ต่อเนื่องกันถ้าเราพลั้งเผลอเราก็เริ่มต้นใหม่เพียงแค่สร้างสติกับรักษาสติให้ได้เสียก่อนไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนส่วนความคิดส่วนปัญญาแบบโลกโลกของเรานั้นทุกคนมีปัญญาเป็นอัจฉริยะกันหมดแต่ยังเป็นปัญญาที่เข้าไปคลายทุกข์ในจิตของเราไม่ได้เป็นปัญญาระดับโลกีปัญญาระดับสมมุติตราบใดที่จิตของเรายังไม่คลายออกจากความคิดออกจากอารมณ์จิตของเรายังไม่พลิกจากสมมุติไปหาวิมุตติก็ยังหลงอยู่ยังหลงอัตตาตัวตนอยู่ทุกคนก็ว่าตัวเองไม่หลงตราบใดที่ไม่ได้มาเจริญสติและไม่ได้สังเกตจนกว่าจะแยกรูปแยกนามได้จนกว่าจิตของเราจะพลิกจากสมมุติไปหาวิมุตติได้นั่นแหละถึงจะรู้ว่าตัวเองหลงอาจจะหลงในระดับของบุญของกุศลแต่ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับโผล่ขึ้นบันไดขึ้นได้แค่ 2-3 ขั้น 4-5 ขั้นแล้วก็ถอยลงมาไม่ยอมก้าวไปถึงตัวเรือนคือยังไม่แยกรูปแยกนามนั่นเองเรื่องการปฏิบัติจิตถ้าเรามีความท้อถอยนี่เข้าไม่ถึงเราต้องเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรจริงๆขยันหมั่นเพียรในการวิเคราะห์ในการตั้งจิตในการทำความเข้าใจอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆแล้วรู้จักสร้างตบะบารมีความเสียสละของเรามีเต็มไหมความอดทนอดกลั้นสัจจะของเรามีเต็มหรือเปล่ามีความจริงใจต่อตัวเองไหมมีพรหมวิหารมีความเมตตามองโลกในทางที่ดีอันนี้เป็นการเจริญตบะบารมีอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาเราก็รีบสำรวจตรวจตราดูตัวเราสำรวมกายอินทรีย์ของตัวเราเสียหูตาจมูกลิ้นกายของเราทำหน้าที่อย่างไรเราต้องทำความเข้าใจเรารู้จักแยกรูปรสกลิ่นเสียงออกจากจิตของเราหรือไม่ภาษาธรรมะที่ท่านเรียกว่าสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นยังไงอันนี้หลวงพ่อเพียงแต่เล่าให้ฟังถ้าพวกท่านไม่ไปทำก็จะไม่เข้าใจการเจริญสติก็เพื่อที่จะเข้าไปสัสางกิเลสออกจากจิตจากใจของเราการรักษาศีลการเจริญสติรักษาศีลสร้างสติสร้างสมาธิก็เพื่อที่จะเข้าไปทำความเข้าใจแล้วก็ละความหลงคลายความหลงแล้วก็ละกิเลสออกจากจิตจากใจของเราให้หมดแม้แต่ความอยากเล็กๆน้อยๆอยากจะรู้ธรรมอยากเข้าถึงธรรมเราก็ต้องละแต่การกระทำคือการสังเกตการวิเคราะห์สังเกตไม่ทันเราก็ต้องใช้สมถะเข้าไปดับเราอาจจะกำหนดอยู่กับลมหายใจบ้างสร้างความรู้สึกอยู่ที่การหายใจเข้าออกบ้างเรียกว่าสร้างความรู้สึกอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายบ้างแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลที่จะเดินให้ถึงการฝึกหัดปฏิบัติจิตเราต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปวู่วามคือค่อยเป็นค่อยไปตั้งจิตไม่ทันเราก็เริ่มใหม่ทำความเข้าใจเริ่มใหม่อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาบุคคลที่มีสติปัญญาถ้าหากฟังนิดเดียวฟังไปแล้วน้อมระลึกรู้กายระลึกรู้ความปกติของเราไปด้วยถึงจะได้เกิดประโยชน์น้อมเข้าไปดูตรวจตราดูตัวเราทั้งภายนอกภายในภาระหน้าที่สมมุติต่างๆเราทำไว้เรียบร้อยบริบูรณ์แล้วหรือยัง กับหมู่คณะกับเพื่อนกับฝูงเรามีพรหมวิหารมีความเมตตาหรือไม่ทีนี้จิตของเราจะเกิดอารมณ์หรือว่าเกิดความโลภความโกรธความอยากเรารู้จักดับหรือไม่สติที่เราสร้างขึ้นมานี้เอาไปใช้กับภาระหน้าที่การงานได้หรือไม่นิวรณ์ต่างๆนิวรธรรมต่างๆที่เป็นเครื่องกั้นจิตของเราทำความเข้าใจได้หรือไม่เราเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมหรือไม่เป็นคนที่ถึงพร้อมทำความเข้าใจได้พร้อมเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นคนที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเราต้องเป็นผู้ที่สร้างทรัพย์ภายในให้มีให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทรัพย์ภายในถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาก็ไม่มีเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาสร้างความว่างความสงบความสะอาดความบริสุทธิ์นั่นแหละเขาเรียกว่าทรัพย์ภายในอริยสัจภายในคือความว่างในความว่างนั้นมีดวงจิตอยู่จิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์เขาก็นิ่งเขาก็สงบเขารู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดแต่เวลานี้จิตของพวกเรายังเกิดอยู่แต่ละวันแต่ละวันไม่รู้เกิดกี่เที่ยวแค่5นาที10นาทีไม่รู้ไปสักกี่อย่างเดี๋ยวก็เรื่องคนโน้นเดี๋ยวก็เรื่องคนนี้เดี๋ยวก็เรื่องอดีตเดี๋ยวก็เรื่องอนาคตสารพัดเรื่องนอกจากนี้แล้วบางทีความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละอาการของขันธ์5ผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตบางทีจิตของเราก็ไปร่วมกับความคิดที่เขาเรียกว่าไปเสวยนั่นแหละเรื่องดีก็เป็นสุขเวทนาเรื่องไม่ดีก็เป็นทุกขเวทนาเราขาดการจำแนกแจกแจงเราไปรู้เมื่อจิตกับความคิดเข้ารวมกันแล้วก็เลยคิดว่าเรารู้เราเห็นแต่ขาดการแยกแยะทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอาการของจิตอะไรเป็นอาการของขันธ์5ที่เกิดขึ้นแล้วจิตของเราไปร่วมได้ยังไงมันก็ไม่มีอะไรยากหรอกถ้าพวกเรามีความตั้งใจจริงๆก็มีแค่เรื่องกายเรื่องจิตเรื่องรูปเรื่องนามก็วนเวียนอยู่ที่นี่ทุกคนก็มีกิเลสกันหมดแต่มีมากมีน้อยต่างกันเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจยิ่งสัจสางยิ่งเจริญสติเข้าไปมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะเห็นมากยิ่งเห็นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำความเข้าใจรู้ความจริงแล้วค่อยละถ้าเรามีความคิดสติปัญญาเก่าๆของเราเราก็ต้องรู้จักดับรู้จักอดรู้จักข่มพระพุทธองค์ท่านบอกเอาไว้ว่าสติปัญญาในทางโลกนั้นอย่าเพิ่งเอามาโต้แย้งจะดีมากขนาดไหนก็อย่าเพิ่งเอามาโต้แย้งเราดับเราอดเราข่มจนกว่าจิตของเราจะตกกระแสธรรมจนกว่าจะแยกรูปแยกนามได้สัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงถึงจะเปิดทางให้วิปัสสนาก็เริ่มเกิดกำลังสติก็จะตามดูการเกิดการดับของขันธ์5เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงของความคิดของอารมณ์ที่จิตของเราไปปรุงแต่งทำให้เกิดอัตตาตัวตนถ้าเราเห็นตรงนี้กำลังสติของเราก็จะพุ่งแรงเป็นมหาสติตามดูตามรู้ตามทำความเข้าใจก็จะเห็นการเกิดการดับเขาเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงของอารมณ์ของความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามดูจนจิตของเรายอมรับความจริงว่าไม่มีสาระประโยชน์แก่นสารอะไรนั่นแหละจุดวางก็อยู่ตรงนี้ตราบใดที่ยังแยกรูปแยกนามไม่ได้ก็ต้องเพิ่มกำลังสติให้เป็นมหาสติส่วนมากกำลังสติของเราจะพลั้งเผลอเพราะว่าความเคยชินแบบเก่าๆซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตเกิดจากขันธ์5ที่ปรุงแต่งส่งออกไป อันนี้เป็นเรื่องละเอียดมากทีเดียวคนที่ขยันหมั่นเพียรจริงๆถึงจะเข้าใจถ้าคนเกียจคร้านก็จะไม่เข้าใจขยันหมั่นเพียรทุกสิ่งทุกอย่างขยันทำความเข้าใจขยันละกิเลสละความอยากเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ว่าอยากเฉพาะในเรื่องอาหารการอยู่การกินอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงความยินดียินร้ายทั้งผลักไสทั้งดึงเข้ามาไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นดับออกให้หมดเลยทีเดียวทำความเข้าใจให้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติของจิตที่ไม่มีกิเลสเขาก็สะอาดบริสุทธิ์ธรรมชาติของโลกภายนอกเขาก็หลงอยู่กับโลกธรรม8อยู่อย่างนั้นเราก็ยังอาศัยโลกอยู่เราก็ต้องทำความเข้าใจกับโลกโลกในที่นี้หมายถึงความคิดหมายถึงอารมณ์ที่อยู่ในกายของเราซึ่งเรียกว่ารอบรู้ในโลกรอบรู้ในกองสังขารของตัวเองรู้จักทำความเข้าใจแล้วค่อยละออกทีนี้กิเลสก็จะเหือดแห้งไปเหือดแห้งไปถ้าการละการดับไม่มีมีแต่พอกพูนกิเลสมันก็มากขึ้นมากขึ้นกำลังก็มากขึ้นคนเราเกิดมาก็เพื่อที่จะเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ไม่เดินให้ถึงจุดหมายปลายทางกันสักทีมีแต่พากันมัวเมาเล่นเพลิดเพลินอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเพลิดเพลินอยู่กับโลกสมมุติตรงนี้อยู่ให้มองให้ลึกค่าความสุขที่แท้จริงคือความว่างความสะอาดความบริสุทธิ์การไม่กลับมาเกิดอีกเกิดทางกายเนื้อพวกเราก็เกิดมาแล้วแต่เกิดทางด้านจิตวิญญาณนี่แหละสำคัญกายเนื้อแตกดับวิญญาณของเราจะไปอย่างไรนี่แหละต้องศึกษาเราดับความเกิดได้แล้วหรือยังเราตัดภพตัดชาติได้แล้วหรือยังไม่ใช่ว่าจะไปปฏิบัติเอาช่วงจะหมดลมหายใจหรือปฏิบัติเอาช่วงที่อายุมากแล้วเราก็ต้องปฏิบัติเราจะต้องฝึกไปเรื่อยๆขณะที่ยังมีกำลังอยู่ตื่นนอนขึ้นมาเราทำบุญให้กับตัวเราแล้วหรือยังละความเห็นผิดออกจากจิตจากใจของเราหรือยังตอนนี้จิตของเราเป็นกุศลหรือว่าอกุศลอันไหนควรละอันไหนควรเจริญถ้าจิตของเราดีเราก็มองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีตลอดเวลารู้จักสำรวมอินทรีย์ของตัวเราเองทุกคนก็มีกิเลสเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่จะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับอานิสงส์ตบะบารมีของแต่ละบุคคลทุกคนล้วนสร้างบุญมาดีถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็มาสร้างสารต่อทำกายให้เป็นบุญทำวาจาให้เป็นบุญทำจิตให้เป็นบุญรู้จักศึกษารู้จักค้นคว้าสติสมาธิปัญญาเป็นอย่างไรลักษณะของศีลเป็นอย่างไรความสงบกายวาจาเป็นอย่างไรไม่ว่าจิตหรือศีลก็อยู่ที่กายของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกกายของเราก็เป็นศีลจิตของเราก็เป็นศีลทีนี้จะหนักแน่นหรือไม่หวั่นไหวหรือไม่จะหลงหรือไม่อันนี้จะพูดเฉพาะส่วนที่บุคคลที่มีความขยันจริงๆถึงจะเข้าใจตรงนี้ส่วนมากก็ยังพากันเพลิดเพลินอยู่ก็ยังดีที่ยังพากันฝักใฝ่ในกองบุญกองกุศลในการสร้างอนิสงส์สร้างบารมีสร้างบุญตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งนั้นถ้าไม่ถึงวาระถึงเวลาก็ยากที่จะตกกระแสธรรมถ้าอานิสงส์บุญบารมีของเราไม่เต็มเราก็ต้องสร้างบารมีของเราไปเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆก็ยังดีดีกว่าไม่ทำถ้าคนไม่เคยสร้างคนไม่เคยทำก็ยากที่จะระลึกนึกถึงได้เราต้องพยายามสร้างอยู่บ่อยๆให้ทานกับตัวเราให้ทานกับคนอื่นให้อภัยทานอโหสิกรรมอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากหรอกมีอยู่นิดเดียว แต่พวกเราพลิกไม่ได้พลิกจากสมมุติไปหาวิมุตติไม่ได้ถ้าพลิกได้ก็เหมือนกับเส้นผมบางภูเขาทำไมถึงพลิกไม่ได้ก็เพราะว่าอานิสงส์บารมีทางสมมุติของเรายังไม่พร้อมบางทีภาระหน้าที่ก็มาปิดกั้นเอาไว้บางทีครอบครัวก็มาปิดกั้นเอาไว้ครอบครัวก็ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์บางทีภาระหน้าที่การงานอันนู้นก็ยังติดขัดอันนี้ก็ยังติดขัดสารพัดเรื่องที่เขาจะมาปิดกั้นเอาไว้บางทีกิเลสต่างๆและยังกายเนื้อก็ยังมาปิดกั้นดวงจิตของเราเอาไว้เราก็ต้องพยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆด้วยความขยันหมั่นเพียรการที่จะขึ้นสู่ที่สูงได้ก็ต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนเสียสละอย่างยิ่งยวดเสียสละจริงๆเสียสละหมดเสียสละทั้งภายนอกภายในทีนี้ถ้าจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาให้ทำความเข้าใจเที่ยวเรามาวัดอย่างนี้เราก็ได้อยู่ที่ว่าได้นั้นได้จากการมาทำจิตของเราให้สงบถ้าเราไม่ปล่อยวางภาระหน้าที่การงานก็คงจะมาไม่ได้ถ้าไม่มีการเสียสละเวลาเราก็คงจะมาไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนมาบ้านเราทำกายให้เป็นวัดทำจิตให้เป็นพระอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดถ้าเรามีสติคอยตรวจสอบจิตของเราก็จะได้ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราในส่วนลึกๆเราก็ต้องสังเกตการเกิดการดับของจิตของขันธ์ห้าที่มาปรุงแต่งจิตตัวนี้แหละขันธมารที่ทำให้จิตของเราหลงอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแล้วก็โดยจิตของเราก็ยังหลอกจิตของเราอีกยังปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลายังวิ่งอยู่ตลอดเวลาเราพยายามมาดับมาอดมาข่มมาคลายออกจากจิตออกจากความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ให้ได้ถ้าเราอยากจะเห็นตรงนี้จริงๆเราลองอดพูดแล้วก็อดคิดสักวันสองวันดูสิจิตของเรามันจะดิ้นขนาดไหนอดทุกสิ่งทุกอย่างอดทั้งอาหารการอยู่การกินจิตของเราจะเกิดความอยากไหมกายหิวจิตปรุงแต่งได้เร็วได้ไวไหมเราต้องทำความเข้าใจให้หมดให้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวที่โน่นปฏิบัติธรรมที่นี่ถึงจะรู้ธรรมถ้าเรารู้จักฝึกดูเรารู้ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทำความเข้าใจกับทวารทั้ง6ตามีหน้าที่ดูก็ให้เขาดูเราก็ดูจิตของเราว่าเกิดความยินดีไหมยินร้ายไหมผลักไสไหมดึงเข้ามาไหมถ้าเราจะหลบหลีกก็ต้องหลบหลีกด้วยสติด้วยปัญญาจิตของเราเกิดความโลภเกิดความโกรธเรารู้จักดับรู้จักระงับไหมถ้ามันเกิดแล้วเรารู้ไหมว่าทำไมมันถึงเกิดเวลาดับมันกำลังเริ่มก่อตัวเราดับได้หรือไม่เหตุการณ์จากภายนอกมาทำให้จิตเกิดแล้วเรารู้จักดับหรือรู้จักควบคุมไหมหรือเกิดจากข้างในของเราโดยตรงการปฏิบัติทุกอย่างมันก็ไม่เหลือวิสัยหรอกถ้าเราจะแก้ไขปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราคลายความคิดคลายทิฏฐิคลายมานะของเก่าออกถ้าเรามีสติปัญญาเต็มร้อยนั่นแหละให้เหลือศูนย์แต่เราไม่ได้ทิ้งหรอกเราคลายของเก่าออกเอาสติปัญญาของเราไปทำหน้าที่แทนจิตของเราเหนื่อยมานานแล้วเขาเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่กับกี่กันเดี๋ยวก็เกิดเป็นโน่นบ้างเป็นนี่บ้างเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ดีมากแล้วเพราะกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากแสนยากนะลำบากมากแล้วกว่าจะเติบโตขึ้นมากว่าจะได้รับการศึกษาเล่าเรียนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิบากกรรมต่างๆมาจนได้ทำการทำงานปกติก็มีครอบครัวมีลูกมีหลาน ก็หาโอกาสยากที่จะชำระสัสสารกิเลสออกจากจิตของเราพวกเรามีโอกาสโชคดีก็อย่าปล่อยโอกาสทิ้งมันสำรวจตรวจตาดูตลอดเวลาสร้างผู้บริหารใหม่ให้เข้มแข็งคือมาเจริญสตินั่นแหละให้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นอาการของจิตการก่อตัวของจิตการก่อตัวของขันธ์ 5เป็นอย่างไรจิตของเราอารมณ์ของเรานั่นแหละสำคัญพิจารณาให้ดีการที่มาวัดเราก็มาสร้างประสบการณ์หรือมาหาแผนที่หาแนวทางนั่นแหละพวกเราจะเดินตามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองพยายามเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางมันก็ไม่มีอะไรมากสำหรับหลวงพ่อก็เดินอยู่ตลอดเวลาฝึกอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ฝึกมันก็เป็นอัตโนมัติของมันเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเตรียมพร้อมตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเตรียมพร้อมที่จะอยู่เตรียมพร้อมที่จะไปกายแตกดับเมื่อไหร่ก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาพวกเราพวกท่านพากันเตรียมพร้อมกันหรือยังรู้จักหาช่องทางเดินให้จิตหรือยังหาเครื่องอยู่ให้จิตของเราแล้วหรือยังชำระสัสสารกิเลสออกจากจิตของเราได้หมดแล้วหรือยังสร้างวิหารธรรมให้จิตหรือยังต้องเป็นคนที่เตรียมพร้อมหลวงพ่อเตรียมพร้อมหมดทั้งกายทั้งใจทั้งภาระหน้าที่สมมุติก็เตรียมพร้อมแล้วก็พร้อมให้กับญาติโยมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อให้ญาติโยมได้มาฝึกหัดปฏิบัติให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ของหลวงพ่อนั้นเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ร่างกายถ้าแตกดับเมื่อไหร่ก็คงไม่ให้ใครยากลำบากเท่าไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เตรียมพร้อมเอาไว้แม้แต่ลงศพก็ยังเตรียมเอาไว้แท่นเผาก็เตรียมเอาไว้แม้แต่ที่เก็บกระดูกเก็บเท่าฐานต่างๆหรือแม้แต่ฟืนเผาก็เตรียมเอาไว้หมดถ้าถึงวาระเวลาก็เพียงแต่จับมารวมกันแล้วเผาเท่านั้นเองคงจะยกแต่ร่างขึ้นเผาดังนั้นเราก็ต้องเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่าพากันประมาทบุคคลที่ประมาทเหมือนบุคคลที่ตายแล้วตายทั้งเป็นเรามีหน้าที่อย่างไรทางสมมุติเราก็ทำให้ดีที่สุดและไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆมีได้เป็นได้ทำได้ด้วยสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดไม่ว่าทางสมมุติก็มีเหตุมีผลทางหลักธรรมก็มีเหตุมีผลท่านถือว่าอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐการเกิดการดับของจิตจิตที่ส่งออกไปข้างนอกนั่นแหละสมุทัยจิตหลงความคิดหลงอารมณ์นั่นแหละคือโมหะถ้าเราคลายได้เราพลิกได้และเราลดได้นั่นแหละวิปัสสนาโมหะก็หายไปสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงก็ปรากฏพวกเราพากันสร้างแล้วหรือยังเจริญแล้วหรือยังตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมายังไม่ลุกจากที่ปุ๊บสติรีบสำรวจตรวจตราดูตัวเราว่าจิตปกติไหมกายปกติไหมสติปัญญาเป็นตัวสั่งกายไปไหนมาไหนจิตของเราตั้งมั่นรับรู้อยู่ภายในจิตของเราเป็นธาตุรู้เวลานี้ก็ยังเป็นธาตุหลงอยู่หลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆหลงในอัตตาตัวตนพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาเรื่องความทุกข์ถ้าเรารู้สาเหตุแห่งทุกข์เราดับทุกข์ได้เราคลายทุกข์ได้ความสุขถึงเราไม่ต้องการก็จะเกิดขึ้นมาเองเวลานี้จิตของเรายังหลงอยู่ต้องพากันขยันหมั่นเพียรอย่าไปปิดกั้นตัวเองว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาทุกคนมีโอกาสมีเวลาเพราะว่ายังมีลมหายใจอยู่ยังมีกำลังอยู่อย่าไปเลือกการเลือกเวลาเวลาโน้นจะปฏิบัติเวลานี้จะปฏิบัติเราปฏิบัติได้ตลอดเวลาเราทำความเข้าใจได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าต้องไปนุ่งขาวห่มขาวไปอยู่วัดถึงเป็นการปฏิบัติเราก็อยู่บ้านนั่นแหละ ดูกายวาจาของเราเป็นอย่างไรเราอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวเราเคยโกรธความโกรธของเราลดลงหรือยังเราเคยเกิดความทะเยอทะยานอยากเราละได้หรือยังทีนี้เราเพิ่มความขยันหมั่นเพียรเพิ่มความรับผิดชอบด้วยสติปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นรู้จักหน้าที่รู้จักแก้ไขจากน้อยๆไปหามากๆตรงไหนมันรั่วตรงไหนมันไม่ดีก็รีบแก้ไขเสียเราจะไปแสวงหาธรรมแต่เราไม่รู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเรามันจะไปถึงธรรมได้อย่างไรทั้งภายนอกภายในเราก็ต้องทำให้บริบูรณ์สภาพกายสมมุติของเราก็อยู่ดีมีความสุขไม่เดือดร้อนทางด้านภายในทางด้านจิตของเราหลงอะไรอยู่เราต้องพยายามขัดเกลาแก้ไขอยู่ตลอดเวลาบุคคลที่มีสติมีปัญญาฝั่งนิดเดียวไปเดินลอยอยู่ฝั่งโน้นซะแล้วไม่ต้องให้ใครคนอื่นเขาเคี้ยวเข็นขนาบแล้วขนาบอีกถ้าคนมีสติมีปัญญามีกิเลสเบาบางสร้างตบะบารมีมาดีก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วได้ไวสมัยก่อนพระพุทธองค์ท่านไปบอกกล่าวไปประกาศธรรมแสดงธรรมเพียงแค่ท่านพูดเล็กๆน้อยๆคำสองคำผู้ฟังก็บรรลุถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มีเพราะว่าคนสมัยก่อนนั้นฝักใฝ่ในบุญในกุศลกันแล้วก็สนใจในเรื่องการปฏิบัติสมาธิสมถะเป็นพื้นฐานเพียงแค่พระพุทธองค์ท่านไปชี้แนะการเกิดการดับของจิตการเกิดการดับของขันธ์ 5การแยกรูปแยกนามไปดูแค่นั้นจิตก็พลิกซะแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เยอะแยะแต่พวกเราทั้งครูบาอาจารย์ก็เยอะทำไมยังไม่เข้าใจกันเลยอันนี้ก็แปลกนะอาจจะเข้าใจอยู่ระดับหนึ่งแต่ต้องพยายามให้เข้าใจในระดับที่สูงขึ้นไปลักษณะของจิตที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรลักษณะของสมาธิที่สงบด้วยการบังคับด้วยการข่มหรือว่าสงบด้วยปัญญาที่เกิดจากการแยกแยะจับแนกแจกแจงไม่ให้จิตของเราหลงจิตของเราหลงอะไรในส่วนลึกๆเราจะพิจารณากายของเราให้รู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นแค่ทางด้านรูปธรรมส่วนนามธรรมส่วนสภาวะธรรมตัวจิตของเราที่ไปหลงขันธ์ 5หลงความคิดหลงอารมณ์ตรงนั้นแหละเราต้องพยายามเข้าไปสังเกตเข้าไปแยกให้ได้ถ้าเราสังเกตทันเมื่อไรจิตที่จะเข้าไปรวมกันก็จะดีดตัวของเขาเองเราก็จะเห็นการเกิดการดับของจิตสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับพยับแดดเวลาเราเดินไปตามถนนเวลาแดดร้อนๆก็เหมือนกับมีเปลวเพลิงลุกโชนอยู่ตามถนนเวลาเราเข้าใกล้ๆแล้วมันก็หายไปบางท่านก็เปรียบเอาไว้เหมือนกับลูกคลื่นเวลาเราไปเที่ยวทะเลเราก็เห็นลูกคลื่นเป็นลูกๆวิ่งเข้ากระทบฝั่งแล้วก็หายไปแล้วลูกใหม่ก็เข้ามากระทบฝั่งอีกอาการของขันธ์ 5อาการของความคิดหรือว่าขันธ์ 5ก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตของเราไปรวมจนเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนกับเชือกเส้นเดียวกันเชือกเส้นเดียวกันนี้มันมีเกลียวอยู่หลายเกลียวเข้าไปรวมกันก็เป็นเชือกเส้นเดียวกันถ้าเราจับออกมาทีละเกลียวทีละเกลียวก็จะเป็นชิ้นของใครของมันนั่นแหละเรียกว่าขันธ์ของใครของมันและสติที่เราสร้างขึ้นมานี่ก็ส่วนหนึ่งส่วนจิตของเราที่เกิดดับก็ส่วนหนึ่งถ้ากำลังสติของเรามีเพียงพอสังเกตได้ก็จะเห็นเป็น3ส่วนถ้าสังเกตละเอียดลงไปอีกในส่วนที่3ที่เข้ามาปรุงแต่งจิตมันเป็นเรื่องอะไรบางทีเป็นเรื่องอดีตก็เป็นอาการของสัญญาความคิดต่างๆไม่ว่าเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางเขาเรียกว่ากองสังขารนี่แหละไม่รอบรู้ในกองสังขารไม่รอบรู้ในอารมณ์ตรงนี้ถ้าเรารอบรู้ในกองสังขาร รอบรู้ในความคิดรอบรู้ในอารมณ์ตรงนี้กำลังสติของเราก็จะพุ่งแรงตามทำความเข้าใจก็จะเป็นมหาสติอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตก็จะตามดูหมดตามดูไม่ทันก็ใช้สมถะตามข่มกดเอาไว้จิตของคนเรานี่แปลกถ้าไม่ดับไม่อดไม่ข่มเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาก็วิ่งเขาก็เกิดอยู่อย่างนั้นเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าหลงแล้วหลงเล่าอยู่อย่างนั้นความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งเมื่อไรเขาก็วิ่งเข้าไปรับด้วยกันหมดอ้าแขนรับเลยแทนที่จะใช้สติปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ไปพิจารณาหาเหตุหาผลตรงนี้แหละถ้าแยกได้กำลังสติก็จะไปตามดูจะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ลงความว่างนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นการเกิดการดับเห็นสภาวะธรรมจิตรู้ความจริงตรงนี้ว่าไม่มีสาระประโยชน์แก่นสารอะไรเขาก็จะไม่ยึดเขาก็จะปล่อยจะวางก่อนที่เขาจะวางได้ไม่ใช่ว่าวางได้ง่ายๆนะกำลังสติของเราต้องตามหาเหตุหาผลจนจิตยอมรับความจริงได้เขาถึงจะวางทีนี้จิตจะเกิดกิเลสก็มาดับที่จิตอีกกิเลสความอยากเล็กๆน้อยๆอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาความอยากเล็กๆน้อยๆ นั่นแหละคนมองข้ามจะไปเอาแต่กิเลสตัวใหญ่ๆตัวไหนมันเกิดก่อนก็เอาตัวนั้นดับตัวนั้นความคิดมันเกิดขณะนี้เราก็ดับตัวนี้ความคิดอารมณ์ต่างๆกิเลสต่างๆจากละเอียดลึกลงไปเรามีความอิจฉาริษยาหรือไม่เรามีความตระหนี่ทีเหนียวหรือไม่มองโลกในทางที่อคติเป็นมลทินหรือไม่เราต้องพยายามกำจัดสสางออกไปสำหรับการปฏิบัติอยู่คนเดียวเราก็สนุกอยู่หลายคนเราก็สนุกตัวเราแก้ไขปรับปรุงตัวเรากายวิเวกเป็นอย่างไรจิตวิเวกเป็นอย่างไรจิตที่ไม่มีกิเลสมันมีความสุขอย่างไรกำลังจิตของเรามีไหมจิตของเราหวั่นไหวไหมจิตของเราผวาไหมเหตุการณ์จากข้างนอกเข้ามากระทบจิตของเราเกิดหรือไม่หูกระทบเสียงจิตเกิดไหมบางทีก็เดินยิ้มอยู่คนเดียวบางทีก็เกิดปิติเกิดสุขสารพัดอย่างกิเลสมารต่างๆก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาก็หาวิธีที่จะเข้ามาถึงจะเกิดขึ้นมาเราก็ต้องละต้องดับออกให้หมดหลอกในปัจจุบันขณะที่เราตื่นไม่ได้เขาก็ไปหลอกในนิมิตมันหลายสิ่งหลายอย่างที่มาหลอกเรากว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ก็ต้องขยันหมั่นเพียรเราต้องสร้างตบะบารมีให้เต็มเปี่ยมบารมี10ตบะบารมี10ศรัทธาของเราเต็มเปี่ยมไหมปัญญาของเราเต็มเปี่ยมไหมสติของเราเต็มเปี่ยมไหมศีลมีลักษณะอย่างไรสมาธิเป็นลักษณะอย่างไรปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องให้รู้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงให้หมดไม่ใช่ไปนึกไปคิดไปอ่านไปฟังอันนั้นเป็นปัญญาโลกีย์เท่านั้นเองถึงแม้จะพิจารณาแต่ถ้าขาดการจำแนกแจกแจงแยกรูปแยกนามก็แค่เป็นปัญญาโลกีย์แต่ถ้าเราจะคิดพิจารณาอะไรโดยจิตของเราแยกรูปแยกนามได้แล้วก็เป็นการเจริญสติปัฏฐาน4ตลอดเวลาจะพิจารณากายจิตของเราก็ว่างรับรู้อยู่พิจารณาจิตจิตเราก็ว่างรับรู้อยู่พิจารณาเวทนาจิตก็ว่างรับรู้อยู่พิจารณาธรรมจิตก็ว่างรับรู้อยู่เพราะว่าจิตของเราคลายซะแล้วจิตของเราตกกระแสธรรมซะแล้วเราดับความเกิดซะแล้วต้องพยายามเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่าพากันมัวเล่นทะเลทลายถ้าเราเข้าใจแล้ว เราก็เอาการเอางานของเราเป็นการฝึกหัดปฏิบัติธรรมทำงานไปด้วยจิตก็ได้พักผ่อนไปด้วยถ้าเราขยันหมั่นเพียรตรงไหนไม่ดีเราก็รีบแก้ไขเสียแก้ไขให้ดีแก้ไขไม่ได้ก็อุเบกขาเสียตามความเป็นจริงจิตอุเบกขาตั้งแต่แยกรูปแยกนามแล้วจากนั้นก็ทำความเข้าใจแล้วก็ละกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมเสียส่วนภายนอกเราก็ทำหน้าที่ของเราตามสมมุติตามอัตภาพของเราทำให้ดีเพื่อที่จะยังสมมุติของเราให้อยู่ดีมีความสุขเพื่อให้เกิดประโยชน์อยู่ตลอดเวลาการละกิเลสนี้สำคัญการดับการละของพวกเราไม่มีแล้วจะไปแสวงหาแต่ธรรมจะได้ยังไงการแยกรูปแยกนามของเราไม่มีจะเข้าใจเรื่องจิตได้ยังไงสติยังไม่รู้จักสร้างมันจะไปได้ยังไงสร้างสติให้ต่อเนื่องรักษาสติให้ต่อเนื่องรู้จักดับรู้จักละรู้จักทำความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นคนขยันหมั่นเพียรจริงๆถ้าเป็นคนเกียจคร้านจ้างก็ไม่เข้าใจก็จะไม่รู้ไม่เห็นอยู่คนเดียวก็หมั่นวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงความรู้เกิดขึ้นที่กายหรือเกิดขึ้นที่จิตมันเป็นอย่างไรความว่างความสงบเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าแล้วใครจะทำให้เราแม้แต่จับชายจีวรของพระพุทธองค์อยู่ถ้าเราไม่ศึกษาไม่สนใจเราจะไปเข้าใจได้อย่างไรธรรมะนั้นมีอยู่ประจำโลกพระพุทธองค์ท่านเป็นคนค้นพบเราถึงยกไว้อยู่ที่สูงเป็นบรมศาสดาท่านเอามาจำแนกแจกแจงธรรมะนั้นก็มีอยู่ประจำโลกกันจิตของเรานั่นแหละคือองค์ธรรมแต่เวลานี้ก็ยังหลงอยู่ยังหลงเกิดยังหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ต้องพยายามคลายออกให้มันหมดพวกกิเลสนั้นมีมาทีหลังเพราะจิตเติมแท้นั้นไม่มีกิเลสหรอกสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะคลายกิเลสได้บารมีของเราต้องเต็มเปี่ยมความเสียสละของเราก็ต้องเต็มเปี่ยมเอาออกให้หมดอย่าไปกลัวอดกลัวลำบากยิ่งเอาออกเท่าไหร่ก็ยิ่งเยอะคลายออกให้มันหมดก็จะรู้ความเป็นจริงแต่พวกเราไม่ยอมคลายอาจจะคลายอยู่เพียงเล็กๆน้อยๆไม่คลายหมดต้องคลายออกให้หมดคลายความคิดคลายอารมณ์คลายความยึดมั่นถือมั่นคลายกิเลสสำรอกกิเลสออกให้มันหมดทีนี้เราจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาล้วนๆไปทำหน้าที่แทนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นวัดทำกายให้เป็นวัดทำจิตให้เป็นพระไปสร้างประสบการณ์หาประสบการณ์อย่าปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาต้องพยายามกัน